Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herr Anders Vistisen, du har stillet dig i spidsen for en gruppe af partier, hvor et af dem sidder på anklagebænken. Tager du afstand?
Ja. Tager du afstand? Enhedslistens Nikolaj Villumsen gjorde det lidt usædvanligt her onsdag aften, at han henvendte sig direkte til Dansk Folkepartis EU-parlamentariker fra parlamentets talerstol. Også selvom Anders Vistisen faktisk ikke var til stede i salen. Det var måske også lidt overraskende, kan man sige.
Mm-hmm.
Hvad er det for en anklagebænk, Villumsen snakker om?
Det er den anklagebænk, som jo er Europaparlamentet, når de sådan hasteindkalder til en debat om et emne, som de har gjort i det her tilfælde, hvor det jo handler om, at tjekkiske og belgiske myndigheder har afsløret, at de undersøger, om medlemmer af Europaparlamentet og af europæiske politiske partier, at om de måske har modtaget penge fra Rusland og for at fremme russernes budskaber. Og pilen plejer blandt andet på det tyske Alternativ for Deutschland, som Vistisen deler politisk gruppe med. Og det er det, Villumsen vil have ham til at tage afstand fra.
Ja. Der er mindre end 2 måneder til Europaparlamentsvalget nu. Og den her valgkamp er tydeligvis ved at varme op, og en del af den ser ud til at blive en temmelig hed debat om Ruslands forsøg på at påvirke den valgkamp. Og hvem de prøver at udnytte for at gøre det. Den debat ser vi på i dag.
Je suis venu vous parlez d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
Our democracy cannot be taken for granted, and Kremlin will continue using disinformation, malign interference, corruption, and any other dirty tricks from the authoritarian playbook to divide Europe.
Rusland bruger alle de beskidte tricks i bogen. Her hørte vi tjekkiske Věra Jourová. Hun er næstformand i EU-kommissionen med ansvar for demokrati og retsstat. Jourová talte på vegne af kommissionen, da Europaparlamentet her forleden aften afholdt en debat om de nye anklager om russisk indflydelse, der er kommet frem. Det var en ret speciel debat, blandt andet fordi den kom i stand sådan i sidste øjeblik, Rikke. Det ser vi ikke så tit.
Nej, det var meget sådan en meget presset parlaments dagsorden lige for tiden, fordi de jo er en slutspurt, så det var nærmest umuligt at finde ud af, om de overhovedet havde tid, og
de havde utrolig meget på dagsordenen i forvejen.
Ja, så det blev presset ind, men det var jo fordi, det er så vigtigt for dem, netop i opløbet til en valgkamp, at få altså det her endevendt.
Ja, sidste år så vi jo den store korruptionsskandale om Qatar-gate, som vi også har talt om flere gange her i podcasten. Og der var det jo især socialistiske politikere fra Sydeuropa og Belgien, der stod anklaget. Nu har vi så optræk til et Russia-gate, som folk allerede er begyndt at kalde det. Og der er søgelyset, i hvert fald som du sagde i starten, Rikke, sætte ud til at dreje retning af nogle politikere på den yderste højrefløj i flere forskellige lande. Skal vi lige starte med at opsummere, hvad det er, der har udløst den her nye debat?
Ja, vi ved ikke så frygtelig meget rigtig konkret, men vi ved, at tjekkiske og belgiske efterretningstjenester i slutningen af sidste måned gik ud og fortalte, at de var ved at undersøge nogle russiske forsøg på at udøve indflydelse. Og som led i anklagerne, så greb tjekkerne ind over for et medie, som hedder Voice of Europe, som blandt andet havde en lang række videoer med særligt politikere fra højrefløjen liggende, herunder Anders Vistisen. Og hvordan og hvorledes det hænger sammen med eventuel bestikkelse eller pengeoverførsler eller deslige. Det ved vi ikke. Vi ved, de har beslaglagt nogle store mængder cash, og vi ved, at der er en form for anklage derude, men hvordan og hvorledes det hænger helt sammen, det ved vi faktisk ikke.
Mm.
Og der er så sket den udvikling i dag, faktisk fredag, hvor vi optager, at den belgiske premierminister Alexander De Croo lige for en times tid siden i realtid her, hvor vi optager, er gået ud og sagt, at de har åbnet en ny undersøgelse af russiske netværk i flere lande, der har haft til formål at påvirke EU-parlamentsvalget. Og der siger han også direkte, at det handler om, at parlamentarikere skulle have modtaget penge fra Moskva på den ene eller anden måde. Det er noget med nogle betalinger i kontanter og så videre. Og han siger, at han er i kontakt med andre landes regeringer og med EU-institutionerne, og at han har bedt det anklagernetværk, der hedder Eurojust, som samler anklagemyndighederne i Belgien, om at de skal have et hastemøde for at se på den her sag. Så det er sådan, ja, der sker noget, men det er meget svært at finde ud af, okay, hvem er det præcis, at de går efter, og alle de personer, som for eksempel har optrådt på videoer, som for eksempel Anders Vistisen, siger jo, at vi har aldrig nogensinde modtaget noget som helst fra Rusland, ikke?
Er der en direkte forbindelse til den tjekkiske efterforskning, vi også har hørt om, som jo handler om det her medie, der hedder Voice of Europe?
Ja, han siger i hvert fald, at han er i tæt kontakt med den tjekkiske premierminister om den her sag. Så det vil jeg tro, men det er også sådan lidt svært med sådan nogle juridiske undersøgelser, ja, at vide præcis, hvordan det ledes.
Den tjekkiske premierminister Petr Fiala, han tweetede for et par uger siden om det her, og var faktisk den, der sådan startede med at afsløre, at der var store efterretningsoperationer i gang. Og han skrev blandt andet, vi har optrævlet et pro-russisk netværk, som var i gang med at udvikle en operation, der handlede om at sprede russisk indflydelse og underminere sikkerheden på tværs af Europa. Noget af det, der jo også har været fremme i tjekkiske og tyske medier, det er, at de har indført sanktioner i Tjekkiet mod blandt andet en af de økonomiske bagmænd for det her medie, Voice of Europe. En mand, der hedder Viktor Medvedchuk, en ukrainsk oligark, som åbenbart er en del af inderkredsen omkring Vladimir Putin. Så man kunne godt sige, at det lyder som om, at der er noget finans, der er kommet mere eller mindre direkte fra Moskva her. Det er i hvert fald det, som medier i Tjekkiet og Tyskland skriver om i øjeblikket. Og som du siger, at der måske er nogle politikere, der ligefrem har fået penge af russerne for at sprede propaganda. Men vi ved jo ikke rigtig, hvem.
Nej, og som sagt, så alle dem, der har været portrætteret på den her videokanal og har deltaget i interviews med dem, de siger, prøv at høre, vi har bare svaret på en mediehenvendelse, sådan som vi jo gør hele tiden. Ja. Vi har stillet op, vi har snakket, som man nu gør, men vi har selvfølgelig ikke taget nogen som helst penge for det. Det var i hvert fald sådan, det lød i en artikel fra Politico, som er et EU-baseret netmedie, som havde set 50 videoer igennem fra det site med 16 forskellige parlamentarikere herunder, blandt andet Anders Vistisen. Og altså, det alle af dem, de så fik fat i, sagde, vi har ikke noget med det at gøre. Altså, vi har ikke nogen penge mellem hænderne på nogen måde. Men det, man så kan sige om, hvad er det så, de siger i de videoer, det er, at der er jo, altså mange af dem, ikke alle, men altså de fleste var meget venligt stemt over for Rusland. Altså,
og meget kritisk over for Ukraine.
Ja, og det var så noget som for eksempel et hollandsk medlem, der ud at sige, at hvis det her var en civilisationskrig, så ville jeg håbe, at civilisationen i Ukraine ville tabe. Og en anden, der kommer fra det tyske AFD, der er ude at sige, at Ukraine skal blive til en demilitariseret bufferzone og sådan noget, ikke? Og det er sådan, og meget af det handler også om, at de sådan taler meget for fred, men det virker som om, det er en fred, som
betyder, at Ukraine skal overgive sig til russerne.
Mere eller mindre, ikke? Ja. Så det er selvfølgelig ikke alle, der er sådan, men der er sådan en, der er en eller anden form for tendens i de her videoer.
Måske lige sige meget klart, at så vidt vi ved, nu kan vi ikke se den her video, som Vistisen havde liggende, eller som mediet havde lagt op med et interview med Vistisen.
Fordi den er blevet fjernet.
Fordi den er blevet fjernet, men så vidt vi ved, var det ikke sådan noget, Vistisen sagde. Nej, det interview der. Det her er jo en lidt speciel situation, fordi det som så ofte i den her slags sager jo forløbig handler meget om mistanker og anklager og efterforskninger, som vi ikke har så mange offentlige detaljer om endnu, som du også var inde på, Rikke. Om lidt skal vi høre et interview med venstremanden Morten Løkkegaard, der faktisk har fået lidt flere oplysninger direkte fra den belgiske statsminister Alexander De Croo, som du nævnte. Ham kender Løkkegaard nemlig relativt godt. Men først synes jeg lige, vi skal tale lidt mere om den debat, der var i Europaparlamentet her i Bruxelles onsdag aften. Der var nemlig mange ophidsede indlæg undervejs.
There are people in this very house, here in the European Parliament, pretending to represent the people of Europe, pretending to protect their freedoms and their interests. But there are serious allegations that some of them have become the very agents of foreign influence by Russian autocrat and warmonger Putin.
Her var det en af formændene for gruppen De Grønne, tyske Terry Reinke, der talte om medlemmer af parlamentet, som er blevet agenter for krigsmageren Vladimir Putin, som hun siger. Hun fortsatte med at advare om et forræderi af vælgerne og et angreb på demokratiet.
If those allegations are confirmed, this would constitute a betrayal of the voters and an attack on the very substance of our democracies.
Terry Reinke havde i øvrigt tidligere på dagen udsendt en pressemeddelelse, hvor hun direkte pegede på det tyske nationalkonservative parti AfD som mistænkt for russisk indflydelse. Der var også andre, som for eksempel Socialdemokraternes gruppeformand Iratxe Garcia Perez, der beskyldte den yderste højrefløj for at være involveret. Og så var det, at Enhedslistens Nikolaj Villumsen gik på talerstolen med en ret personlig besked.
Jeg håber, at alle politiske grupper vil tage skarpt afstand fra den her skandale. Og derfor vil jeg også godt benytte lejligheden til at spørge ID-gruppens erklærede spidskandidat, selvom han åbenbart har valgt ikke at være til stede i den her vigtige debat. Hr. Anders Vistisen, du har stillet dig i spidsen for en gruppe af partier, hvor et af dem sidder på anklagebænken. Tager du afstand? Hvad har du gjort for at få ryddet op? Kan du være talerør, hvis AfD eller andre partier fortsat nægter at handle på de alvorlige beskyldninger mod et af deres medlemmer? Vælgerne har krav på et svar.
Inden vi taler videre om det her, så vil jeg gerne lige sige, at jeg brugte en hel del tid i onsdags på at få fat på Anders Vistisen. Både så han kunne forholde sig til nogle af de ting, vi skal høre Morten Løkkegaard sige om lidt, og også selvfølgelig for at få hans reaktion på den udfordring, som Nikolaj Villumsen slyngede ud fra talerstolen her. Det var lidt svært at få fat på Vistisen i forbindelse med det, men jeg vil gerne understrege, at han selvfølgelig er velkommen her, hvis han vil fortælle os noget mere om de her sager. Vistisen var faktisk ikke til stede i salen, hvilket var lidt overraskende. Og grunden til, at Villumsen sådan henvendte sig så direkte til ham, det er jo, at Vistisen faktisk skulle være sådan en slags talsmand for den her højrefløjsgruppe ID.
Ja, han er jo blevet udpeget som talerør for sin gruppe i Europaparlamentet, den der hedder Identitet og Demokrati, i forbindelse med Europavalgkampen, som vi er på vej ind i. Og det er også derfor, at Villumsen ligesom afæsker ham et svar på sin gruppes vegne. Også selvom det sådan er lidt tvivlsomt, hvor stor en rolle Anders Vistisen får i den her debat, fordi det er faktisk sådan, at hans gruppe ikke engang er inviteret til nogen af de store politiske debatter. Men under alle omstændigheder, så det her med, at han er blevet udpeget til talerør, det gør, at han på en eller anden måde også bliver afkrævet, at han står på mål for, hvad det er, der sker.
Mm. Som sagt, så var jeg i kontakt med Vistisen via mail i onsdags flere gange, og jeg ville gerne have haft nogle flere reaktioner fra ham. Den eneste sådan kommentar, jeg fik, som også var med i den artikel, jeg skrev efterfølgende, var, at han bekræfter, at han har givet et interview til Voice of Europe, det har han også sagt før, og det var et helt normalt interview. Han vidste overhovedet ikke noget, at der skulle være noget i vejen med det medie, og der er jo en masse andre mennesker, der har givet interviews til Voice of Europe, og det er jo rigtigt. og at han aldrig nogensinde har taget imod penge eller været involveret i noget af det her. Og så advarede han sådan meget skarpt om, at folk, der beskylder ham eller Dansk Folkeparti for at være involveret i noget som helst her, skulle være forberedt på mulige injuriesager og presseetiske anklager og alt muligt, hvilket jeg blev sådan lidt overrasket over, Rikke.
Jamen, han skal jo selvfølgelig bruge sin juristeksamen til noget. Det er jo meget fint, at det lige sådan bliver stivet af, ikke? Men det er bare meget tydeligt, at de vil ikke fættes ind i den her sag. Det er jo klart, ikke? Altså, når man sådan, i stedet for at svare på kritikken, begynder at true med domstole og pressenævnen, så er det jo også en måde at forsøge at få medier til at tie på. Det er da helt sikkert. Og det er jo interessant, fordi det er jo en metode, som ikke er så udbredt i Danmark. Det er ikke så tit, at folk kommer efter en med den store lovhammer, når så snart man begynder at interessere sig for et emne, som ellers har almindelig offentlig relevans. Men det er jo noget, som man ser i mange andre lande, og som EU faktisk lige har lovgivet mod, det som man kalder for strategiske retssager mod offentligt engagement, eller slap. Ikke? Men bare for at sige, at de vil bare ikke på nogen måde sættes i forbindelse med den her sag, og det kan man jo godt forstå.
Det kan jeg da godt forstå, at de ikke vil, men det er der jo forløbig heller ikke nogen, der gør. Her på Altinget har vi meget svært ved at se, at der skulle være nogen som helst anklager mod Dansk Folkeparti eller mod Anders Vistisens person i den artikel, jeg skrev om det her i onsdags, eller i øvrigt i det interview, jeg har lavet med Morten Løkkegaard om alle de her ting. Men altså, døm selv. Interviewet kommer her i sin fulde længde. Jeg startede med at spørge Løkkegaard, hvad den her nye skandalesag betyder for Europaparlamentet.
Det betyder, at vi endnu en gang skal tage stilling til korruption og til anklager om svindel. Og hver gang det sker, så kan jeg jo godt forstå, at andre mennesker tænker, hvad er det dog for en bule? Hvad er det, der foregår? Og det er selvfølgelig super frustrerende, fordi det er jo ganske, ganske få mennesker ud af de 705, vi er i parlamentet, som er brødne kar. Og det er der jo, har historien vist altid, så det er historie, man kunne lave jævnt hen, men det her er jo alvorligere, fordi det handler om fremmede stater. Det er ikke simpel kriminalitet, vi snakker om.
Og så sker det her jo bare et par måneder før Europaparlamentsvalget. Hvad tror du, det betyder for valget?
Jeg ved ikke, hvor meget det betyder for valget nu. Lige nu er vi meget optaget af det, men når valgdagen kommer, og valgkampen for alvor i gang, så er jeg ikke sikker på i en dansk kontekst, at det betyder så meget. Det er klart, at fordi det handler om en bestemt politisk gruppe, så vil man jo kigge lidt på det. Men i det omfang, at der ikke er direkte dansk involvering, så tror jeg ikke, det nødvendigvis betyder alvorligt.
Er du overrasket over sådan noget, som det her bliver afsløret?
Slet ikke. Altså, jeg har jo brugt et par år af mit liv hernede på at sidde i det, vi populært kalder hybridkrigsudvalget. Altså det udvalg, som blev nedsat særligt for at kigge på desinformation og cyberkriminalitet og den sammenblanding, der er det, jeg har været i et stykke tid. Og der har vi jo gennem de høringer og den snak, vi har haft med alverdens eksperter i de sidste par år, og de forslag, vi kom frem til for at løse de her ting, jeg har fået en ret indgående indsigt i, hvad der foregår rundt omkring, og det har da været et wake-up call for mig.
Hvordan foregår det så?
Det foregår på den måde, at der foregår en fuldstændig systematisk forsøg i hvert fald på at nedbryde vores systemer, det vil sige for eksempel et Europaparlament, en kommission, men også på nationalt niveau på regeringer, som udsættes for systematiske hackerangreb for det første, det kender vi jo til, men også for falske narrativer, altså falske fortællinger, som spredes enten direkte fra Moskva, hvad jeg vil sige, eller fra Rusland og Kina og andre steder, men især fra Moskva, eller via det, man kunne kalde nyttige idioter, altså i Vesten, som kolporterer det videre. Enten fordi de er, og det er dog de færreste, men der er nogen, som er enige med russerne, eller nogen, som har politiske grunde til at, om man så må sige, bruge den anledning, de har der til at få skaffet sig politisk opmærksomhed for en sag. Det er jo det, vi ser med især de højrepopulistiske partier, som måske på en god dag ikke er decideret Putin-tilhængere, selvom nogen af dem rent faktisk er det, men i hvert fald kan bruge de der falske narrativer til noget af deres egen politiske agenda.
Har du selv været udsat for kontakter, folk der forsøgte at måske betale dig for, eller på andre måder få dig til at tale for en bestemt sag?
Slet ikke, men jeg er heller ikke målgruppen. Altså, jeg sidder her som en klassisk, liberal, vestlig orienteret. Du ved, altså, de er jo slet ikke målgruppen. Det, vi snakker om her, det er jo folk, som jeg siger, som har en helt anden politisk agenda og ønsker noget andet, gerne vil være med til at nedbryde EU-systemet, for eksempel. Det er der jo partier også i Danmark, der gerne vil. Og det er klart, de er jo nemmere at ofre, bevidst eller ubevidst for det her.
Mm-hmm. Din gruppe, Renew, den liberale gruppe i parlamentet, er nogle af dem, der kræver en undersøgelse af det her nu. Hvad er det, sådan en undersøgelse skal afdække?
Den skal jo først og fremmest afdække fakta. Altså, vi skal jo vide, hvad det er, vi taler om. De oplysninger, der er kommet, jeg fik den jo direkte fra den belgiske statsminister, De Croo, som jo af gode grunde er helt orienteret om det her, fordi det er hans egen efterretningstjeneste, der har været i gang sammen i Tjekken.
Og han er liberal, så han er en del af
Han er en del af familien, kan man sige. Ja. Ikke? Og de oplysninger, vi har der, er jo både specifikke og ikke specifikke. De fortæller jo en historie om påvirkning og i nogle tilfælde også direkte betaling for at medvirke i en eller anden form for kampagne imod EU ved hjælp af de her falske fortællinger. Og det er klart, i det øjeblik, der kommer betaling ind over, så er det jo regulær korruption, som er strafbart. Og det skal man selvfølgelig have. Vi skal selvfølgelig have navne og grupper og alle fakta på bordet. Og det skal vi have så hurtigt som muligt, så det her ikke går hen og koger fuldstændig op i forbindelse med valget.
Ja, fordi jeg skulle lige spørge, hvad ved vi egentlig nu? Handler det om, at der også er bestemte navngivende medlemmer i Europaparlamentet, der har taget imod penge fra russiske agenter for eksempel?
Det ved vi ikke noget konkret om. Vi ved, at der har været enkle navne på banen, men det har været AFP, altså i Tyskland, som har været, hvor der er kommet et par navne frem, hvor den ene er, så vidt jeg forstår, er nummer to på kandidatlisten til Europaparlamentet. Så der er en forbindelse hertil. Jeg har ikke endnu hørt navne direkte fra Europaparlamentet, men jeg har hørt, at der skulle være nogen, men vi mangler stadig at få oplysningerne frem.
Hmm. Nu sidder AFD, som du nævner, Alternativ for Deutschland for eksempel, de sidder ligesom Le Pen og Geert Wilders parti, Frihedspartiet i Holland og Dansk Folkeparti i den her gruppe i parlamentet, der hedder ID, Identitet og Demokrati. Jeg bed mærke i, at du havde skrevet på Twitter X, at du synes også, man skulle se nærmere på den gruppe i forbindelse med det her. Du nævnte før nogle af højrenationalisterne. Hvorfor skal vi se nærmere på lige præcis de partier?
Men det er jo fordi, at det bliver nævnt, at De Croo og andre, som jeg sagde første gang, jeg udtalte mig om det, at jeg lægger stor vægt på, at De Croo, som er statsminister i et medlemsland, og som er en mand, som jeg i hvert fald mener, man kan stole 100% på, når han tager bladet fra munden så direkte, som han gør, og nævner nogle af de kræfter her, så bør man kigge på det. Det er klart, en undersøgelse, hvis den afdækker, at der er andre involveret fra andre grupper eller andre politiske grupperinger, ja, så skal man selvfølgelig også. Det er jo ikke, fordi man skal, om man så må sige, vælge nogen særligt ud. Man skal jo have det bredt afdækket, men sådan som jeg er orienteret i hvert fald nu, så er det, koncentrerer det sig jo om højernationale populister, som via den her Voice of Europe hjemmeside har været der. Og man kan sige, det er jo ikke i sig selv inkriminerende at have været der. Altså Dansk Folkepartis spidskandidat har jo havde en masse videoer liggende, som så i øvrigt forsvandt, da afsløringen kom. Det er jo ikke i sig selv inkriminerende, men det skal da undersøges selvfølgelig, fordi om ikke andet har alle vel interesse i at få undersøgt, om der er noget, og få renset sig selv.
Så det skal også undersøges, om Dansk Folkeparti og andre partier, der sidder i ID-gruppen, har været involveret i noget af det her?
Jamen det tror jeg foregår, mens vi sidder her. Altså jeg er sikker på, at hver sten bliver vendt, og jeg ved da også, at der er blevet taget kontakter til de her partier. Så selvfølgelig er det jo en ting, der skal undersøges.
Et andet aspekt af den her diskussion er jo, at mange af de her partier, der sidder i ID-gruppen, altså højre nationalistiske, mere eller mindre populistiske partier rundt omkring, er ekstremt aktive på de sociale medier. Det kan man se, når det bliver undersøgt. Vi skrev på Altinget for nylig om en undersøgelse, der er lavet af et konsulentfirma, der hedder Common Consultancy, hvor de havde set på Facebook-aktiviteten for eksempel. Der kunne man jo se, både generelt i Europa, at de her partier er meget mere aktive, og også at sådan en som Anders Vistisen er meget mere aktiv end alle I andre. Og nogle af, nu mener jeg ikke Vistisen specifikt, men nogle af de her mennesker, taler jo meget ind i debatten om Rusland og Ukraine også, ikke? Og et af de argumenter, de kommer meget stærkt frem med, er, skulle vi nu ikke få stoppet den her krig og lytte til russerne og sådan noget? Tror du, noget af det er under indflydelse fra Rusland?
Det er jo svært at afvise, vil jeg sige. Det er da i hvert fald påfaldende, at de samme kræfter, som vi sidder og snakker om her, som er under efterforskning i øjeblikket, er jo de samme kræfter, som jo taler russernes sag i nogen sammenhæng. Ingen nævnt, ingen glemt. Og derfor giver det selvfølgelig mistanker. Det er jo rigtigt, som du siger, at især mediet Facebook er jo ret brugt. Mm. Jeg tror, de fleste af os ved, hvorfor. Mange af de ting her glider direkte ud til vælgergrupper, som måske er lettere på virkelig end så mange andre, og som måske ikke interesserer sig så meget for politik som sådan, men har meget stærke holdninger til, som er måske nemmere at forarve. Og forarvelse er jo en af de ting, der driver algoritmerne på Facebook meget stærkt. Mm. Så der er nogen, der forstår at udnytte den her forarvelse og skabe den her skabelse af forarvelse, som der er tale om. Det er også det, der gør det vanskeligt for os andre, der ikke nødvendigvis synes, at man skal drives alene af forarvelse i politik. Men populismen drives jo af forarvelse, så på den måde er det jo ikke så mærkeligt, at der er visse grupperinger, der er meget travlt på for eksempel Facebook.
Ja. Den her undersøgelse viste for eksempel også, at sådan en som Anders Vistisen får, jeg tror det var omkring 10 gange så mange reaktioner på de ting, han lægger ud på Facebook, som du gør. Hvorfor tror du, det er sådan?
Det er, som jeg lige var inde på, fordi at hvis man hele tiden konsekvent slår på forargelse, altså at drive den her forargelse frem i mennesker, og det er jo den, måske en af de allerstærkeste følelser sammen med frygt, som man kan få frem, så skal det jo kalde på de følelser, vi snakker om, og det kommer til udtryk ved rigtig, rigtig mange reaktioner. Så man kan sige, at fordi at algoritmen har fundet ud af det, fordi at det er en almindelig anerkendt jagttagelse, at forargelsen driver de her ting, så kan man jo spille på det. Og som jeg siger, jeg er ikke personligt drevet af forargelse, og ønsker heller ikke, at mine vælgere skal være drevet af det, medmindre der er meget gode grunde til det. Jeg synes, politik handler om andre ting, og det må jo så blive på bekostning af, at der er meget bevægelse og mange reaktioner på Facebook. Jeg vil så sige, jeg har mere eller mindre ikke droppet Facebook, for det er der nok ikke nogen, der gør, men jeg er ikke særlig aktiv derinde, fordi jeg synes ikke nødvendigvis, at det manifesterer sig en til en i et valgresultat. Altså, vi ser jo mange politikere også derhjemme, som har helt utrolig mange følgere og er helt utrolig stor aktivitet i forbindelse med deres Facebook-opslag og Instagram-opslag. Men de får ikke nødvendigvis mange stemmer. Så der er altså et eller andet med, at ja, det kan godt være, at man kan opnå at blive en helt utrolig Facebook-kriger og helt, men det er ikke nødvendigvis det samme som, at man får politisk indflydelse eller får enorme valgresultater.
Ja, for det skulle jeg lige til at spørge dig om, om det her også er et signal til sådan en som dig om, at du bør være mere aktiv på de sociale medier, så du ikke ligesom lader de andre vinde den
Det tror jeg altid, der er et pres for, det har jeg oplevet alle årene. Altså, jeg meldte mig ind i det der cirkus tilbage, da jeg startede i politik i 2008, og dengang var holdningen, så du sikkert også selv kan huske det, sådan lidt, det må være for børnene, ikke? Der var sådan lidt den der med, det er vist noget pjank, det der. Og det, den holdning, den luksus kan man ikke tillade sig af. Så vi er alle sammen i gang, og det er jeg også hver eneste dag. Jeg skal ikke på nogen måde holde mig tilbage, og jeg ønsker mig da også flere følgere og flere likes og flere delinger. Det er vel en del af spillet. Men jeg synes, at alting kommer med en pris, og jeg er ikke parat til at betale den pris, fordi der er også noget, der hedder brand, altså en profilering, en profil af en, som man skal være varsom med at give køb på. Altså jeg er jo et helt andet sted end nogle af de der, vi snakker om her. Og jeg tror, at hvis det var sådan, at jeg pludselig gik fuldstændig amok og begyndte at spille til farven hver eneste dag, så ville jeg jo tabe mere, end jeg vinder, fordi jeg har over år bygget et andet brand omkring mig selv.
Så du bliver ikke den vilde kriger?
Det kommer jeg nok aldrig til. Jeg skal overhovedet ikke fordømme eller kritisere nogen, der gør det, fordi det er jo temperamentssag, tror jeg, i sidste ende, hvor meget man har lyst til det. Jeg kan bare konstatere, at politikere, som jeg ellers har stor respekt for, som jo meget tidligt gik ind i den her kamp og sad til klokken 2-3 stykker hver morgen og krigede med alle de her folk ude på nettet, ikke nødvendigvis fik et bedre liv af det.
Morten Løkkegaard satser altså ikke på at blive en aggressiv netkriger på de sociale medier, også selvom han godt ved, at især politikere fra partierne på den yderste højrefløj faktisk fylder meget mere derude. Tak til Løkkegaard, der jo er Venstres spidskandidat igen ved det her valg, udover at være europaparlamentariker og en af næstformændene i Europaparlamentets liberale gruppe, Renew.
Og så har han jo også siddet flere år i sådan et særudvalg, der har kigget på desinformation og trusler mod demokratiet udefra, og som jo har haft hele det her bagtæppe med forsøg på indblanding i demokratiske processer som sit hovedemne.
Ja. Det her med, hvordan partierne på den yderste højrefløj i Europa benytter de sociale medier på en speciel måde, det har du jo faktisk skrevet nogle artikler om for nylig, Rikke.
Det har jeg, og det tog udgangspunkt i en rapport fra det, der hedder Common Consultancy, som er en dansk analysevirksomhed, som man havde kigget på over 500 millioner interaktioner på Facebook fra de, med udgangspunkt i de EU-parlamentarikere, der har siddet i parlamentet de sidste 5 år. Og det, som de helt tydeligt konkluderer, det er, at partierne yderst til højre, både sådan ret altså nogle løsgængere, som er nærmest helt uden for nummer i den parlamentariske forsamling, men også ID-gruppen, som vi har talt om, som Anders Vistisen sidder i for Dansk Folkeparti, men ja, også dem, der hedder ECR, hvor blandt andet Sverigedemokraterne sidder i, og det italienske Fratelli d'Italia, det polske PIS, tidligere regeringsparti osv., at de klarer sig usandsynligt meget bedre end alle dem, som man kan kalde mainstream center. Ja.
De bruger simpelthen mere tid på det, eller er bedre til det, eller bruger de flere penge
flere
på det, eller hvad?
De får flere interaktioner. Det er det, der, det, de laver. Det er det, alt det, de poster, får bare meget mere opmærksomhed. Og så kan man jo spørge sig selv, og som Morten Lykkegaard også lidt gør i dit interview, om er det nu så vigtigt, fordi altså, det er jo bare sociale medier, og der findes jo den virkelighed udenfor. Og der siger de her analysefyre, at jo, fordi det er altså bare stadig sådan, at 60% af danskerne befinder sig derinde mindst én gang om ugen. Så den slags ting, som man kalder for accidental exposure, altså den der sådan påvirkning, man bare det der med, man lige ser noget, der flyder forbi, den løber de med. Fordi jo flere interaktioner du får på dine opslag, jo mere bliver de bredt ud, jo længere kommer de ud blandt dine venner, deres venner, dine venners venner osv. osv. ud på Facebook. Ikke?
Og det gælder jo også Anders Vistisen og Dansk Folkeparti.
Jamen det gør det, og altså, hvis man bare lige tager det på europæisk plan først, ikke, så er det jo helt vildt, hvad de trækker. Altså hver gang en grøn parlamentariker, som for eksempel Kira Marie Peter Hansen fra ECF, hun poster noget, så får de 7 gange færre reaktioner end de politikere, der sidder i Identitet og Demokratigruppen sammen med Anders Vistisen, altså folk fra Italienske Liga eller Franske Rassemblement National eller det Østrigske Frihedsparti eller noget lignende. Mm. Så de har bare et helt, helt andet reach. Ikke? Mm. Og så i den danske situation, som vi snakkede om, altså som du spurgte om, så er det jo også Anders Vistisen med længder, der klarer sig bedst. Han er så også den politiker i hele Danmark, og det er ikke bare blandt parlamentarikerne, men det er alle blandt alle politikere, der så har postet flest penge sidste år i at booste sine opslag, fordi han helt tydeligt tror på, at det her, det virker.
Det er det, han satser på.
Ja, altså så det, og det du også sådan, er inde på interviewet med Morten Lykkegaard, altså det er, at han jo så får 10 gange flere likes og delinger og reaktioner end Morten Lykkegaard, hver gang Morten Lykkegaard smider noget op. Ikke?
Ja.
Så det, og det betyder jo noget for debatten.
Ja. Og spørgsmålet er, på hvilke områder det kan have indflydelse på debatten, nu tænker jeg ikke bestemt i Danmark, men på europæisk plan, at de her politikere får så meget taletid på de sociale medier. For noget af det, vi kan se, de taler om, det er jo for eksempel, at de kritiserer den grønne omstilling for at gå for hurtigt og være urealistisk og sådan noget, og de kritiserer Ukraine, de kritiserer indvandring og sådan noget. Ikke? Så det kunne jo være nogle af de områder, hvor det kunne få indflydelse på debatterne.
Ja, og hvis vi nu sådan zoomer lidt ind på Ukraine, fordi det er også det, vi taler om i forhold til den der bredere indflydelsesskandale. Ikke? Altså så er det jo sådan, så har de kigget i den her rapport på, jamen, hvad er det så, de taler om? Og så er det så fordi de dominerer totalt samtalen om Ukraine, hvis man ser på, hvor mange interaktioner kommer der af deres
Den handler så særligt om Facebook, den rapport her.
Ja.
Men man kan se det samme på andre sociale medier.
Og det er jo så, at de taler imod Vestens militære støtte, de taler imod sanktionerne, som EU har lavet, de taler imod den politik, der har været omkring at tage imod flygtninge. Og så igen, som vi også var inde på før, så den der med at tale for fred, altså krav om våbenhvile og fredsforhandlinger, som jo lyder meget tilforladeligt og godt, men som tit jo netop altså, gemmer på en accept af, at det var sådan lidt okay, at Rusland gik ind i Ukraine, og at der er noget at forhandle om i de der fredsforhandlinger. Det er ikke, altså, det er ikke sådan, at de accepterer, at Ukraine sådan skal have sit land tilbage på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Og problemet er jo bare, at hvis det er det indhold, folk ser mest, så er det jo selvfølgelig også med til at præge debatten. Ikke? Og så jeg spurgte så forfatteren, en af forfatterne til rapporten, Eske Winther Jensen, om han kunne forestille sig, altså at Rusland har været med til at hjælpe til, at de nu så også står så utrolig stærkt online. Og for ham at se, så er det faktisk lige meget, ikke? Fordi selv hvis de får lidt medvind østfra, altså fra nogle botfabrikker eller andet, sådan det der, der er jo, altså vi ved jo udmærket godt, at der allerede findes sådan et indblandingsøkosystem i Rusland, som er meget organiseret, og som selvfølgelig presser på nogle af de dagsordner.
Det kan jo også være, det tænker, kommer jeg lige til at tænke på, det kan jo også være, at nogle af dem får hjælp uden at vide det.
Jamen, præcis.
Altså, at de bliver boostet på en eller anden måde, uden at de egentlig ved det.
Ja, og det, han siger, det er jo kendt, at det, altså, det er jo sådan noget, russerne har bygget op og arbejdet strategisk med, altså uanset om der er penge et eller andet sted, der skifter hænder eller noget som helst. Ikke? Men det må ikke blive en undskyldning for, at det ikke bliver taget alvorligt, at det er sådan, altså at det har det resultat, at de får meget mange flere interaktioner. Fordi hvis resten af parlamentet så forfalder til at sige, om det er Ruslands skyld, at de klarer sig så meget dårligere end den yderste højrefløj, så risikerer de jo ligesom bare at overlade spillebanen til dem. Ikke? Altså, fordi at det er en udfordring, fordi det er jo bare en fortælling, der går stik imod nogle af de mest grundlæggende dele af EU-samarbejdet. Ikke? Og det var faktisk også en erkendelse, vi hørte fra parlamentet i den debat, du talte om, da de her indvendte den her sag forleden dag, om at det selvfølgelig er det helt forfærdeligt, og især lige op til en valgkamp, og de vil jo renses, og sådan at, det, at der ikke på en eller anden måde kommer sådan en eller anden sådan, altså følelse af, at det er alle parlamentarikerne, der er korrupte eller et eller andet. Ikke? Men det er altså også den sådan mest ventede opdagelse, fordi de har jo siddet og endevendt de her tendenser i det desinformationsudvalg, som Morten Løkkegaard har siddet i. Ja. Og Vladimír Bilčík, en af de slovakiske parlamentarikere, sagde det faktisk meget fint. Ikke? Han sagde, vi siger tit, at vi ikke kan spå om fremtiden. Vi har ikke en krystalkugle. Men sådan er det ikke, når det kommer til russisk indblanding i de demokratiske processer i vores lande. Vi vidste mere eller mindre, hvordan den indblanding ville se ud, hvilke systemer, der ville blive svækket, og hvilke politikere, der var villige til at servere fortællingen for krammet.
Og nu begynder vi så at se nogle af de her ting blive travlet op rundt omkring i forskellige europæiske lande. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at mange nationalister og andre politikere på den yderste højrefløj er stærke på nettets sociale medier, som vi lige har talt om, Rikke. Vi ved også, at noget af det, de taler meget om, er kritik af EU, af indvandring, af den grønne dagsorden og af krigen i Ukraine, hvor mange af de her politikere mener, at ukrainerne simpelthen bare burde give op, og at andre mennesker i Europa og i NATO skal lade være med at blande sig i den krig. Nu ved vi så også, at flere europæiske efterretningstjenester har opdaget, at Moskva bruger penge og energi på at påvirke lige nøjagtigt den debat. I den kommende tid vil vi måske få mere at vide om, hvor direkte bånd der er mellem russerne og visse nationalister. I hvert fald kræver mange partier nu en undersøgelse af sammenhængen, og der er lagt op til en særlig resolution om det her under Europaparlamentets sidste samling i Strasbourg før valget. Den foregår i ugen fra mandag den 22. april. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Vi ses i næste uge.
Det gør
vi. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage næste fredag med en ny aktuel podcast om, hvad der rører sig i EU, og hvad det betyder for os i Danmark. Husk også at følge med i den ekstra serie af særlige valgpodcast, Altinget taler med kandidaterne, som kører hver tirsdag. I næste uge handler den om Alternativet og deres spidskandidat Jan Christoffersen. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde min artikel om russerdebatten i Europaparlamentet, og du kan finde en artikel, Rikke har skrevet om, at Anders Vistisen ikke må komme med til de store spitzenkandidatdebatter alligevel. Og så ligger der også i øvrigt en fremragende analyse, som vores kollega Malte Bruun har skrevet, hvor han dykker dybt ned i de 11 opstillede danske partiers strategier op til valget. Så der er nok at tage fat i. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Hold up. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.